Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mboti na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokilelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokilelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Kombo ya Ekolo Congo Démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecté les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kutra makambo la droite là.
Na ingumba Goma, baibo kolongo nobwa nzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malaki Kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka nena na lake kozwa mai po bamela baitilize yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya koprotege population.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi politiki ya Ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola wuto Kinshasa akolobela biso twakobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntukumi bale na nsambo kino tukuma na mapona mima mokonzi ya ikolo awa na ikolo Amerika. Nzuka ndejo Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azongisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan. Tomo pepe makasi mibengani Milton ezali kupusa pene na ikolo na ye. Mukambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya Bokundi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli et Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe yano na ouragan Milton na kobakisa na yano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya ouragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzokande bakundi ba eta ya Floride bazali kokoba kobe tambela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Elena esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combatant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na visika babango ya kuvanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi peli susu na amangomba ya basimba mandoki e basusu baze la te kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bia bango ba vandaka mpo na bitumba na ikolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapandisango. Asakolaki ete ikolo Congo Demokratiki ezali ko bebisa ma mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali ko kufu kufa mubakisani mubakisani uto bakonzi ba ekolo eye ba longola ki hibo telemisi ya bitumba ya liwa ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na unu asala ki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atato laki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botau ya leta de droit to ya bakundi ya bokundi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete e singeli na lotomo nyonso kusuki sa bitumba na monile ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya boniatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se ko bakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ya sanza ya motoba ya 2023 kino suka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe boniatami ya makoki mabomoto boye busalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bitumba na monyele mangomba bisimba mandoki nde bazali na mukumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi basivili mpe bobebisi biloko bia bosivili lokola mapitalo pe bitelo. Balongani ya bakonzi babikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita lia mbala ya mitano ya basi bakambi to forum de femme leader eye ezali ko salema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita nyangwe oligwi mbema mwasi ya mokonzi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie molongani ya mokonzi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likita liango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bukoli ya bana malamu kati na yango bobateli bana wuta mbotama yango ilingi koloba kokomisa bango na eta civil kopi sabango lisalisi lia bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokendekela si uta mibu mibale miayambo. Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungula ki misala miye misengela ki kosuka lelo. Parquet général ya Goma et kangaki lobi makambu mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya Bozindi ya Masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bo bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya nte Jacques Chavani a kambaki lobi na ingumba mokondi ya Nord Kivu epai a komaki kinosika nzoto ya bawei ntuku misato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu. Na Kongo Central bo tamboli ya bana ya kilasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Maswangi Bilolo a telemelaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe ba ya pulusu ba ye ba betaki masasi na bana ya kilasi na ntina ya bolongoli boutique Musala ya batangisi moto ya yambo ya ituka iye asengaki ete bitumbu bipesa maana bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana. Israel ezali kokoba na bobeti ba bombi na ngambo ya Hezbollah na sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobilodeki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya yambo Benyamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingomba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingomba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelaki. Milton ekomi kobongwa na mopepe makasi pene na Floride. Mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki kotambola lobi oleki na ndenge ya kusakanate na Golf ya Mexique na nzela ya Floride na bokaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpo na botali mipepe makasi to uragan NHC. Bokomi ya Milton ezali lelo lokola mopepe ya yambo yingeli na kati ya buwela ni nzinga nzinga ya lisalisi ya federal ememaki baye bazindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eleki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo Démocratique mpo na kukamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti. Ministre ya Mambi Mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpo na kobongisa lisusu maye matali Bomoto na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moyi na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bi Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo Démocratique ya makoki ba momoto Chantal Chambou, mapona mima ye mazali baku mpona RDC pona kobongisa makambo matali makoki ma momoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye.
La RDC pourrait utiliser cette place au Conseil pour démontrer son engagement à
la RDC pour la protection des droits civiques et politiques. Kozala mambwa alite Kongo ekuka kubima na bokanga mpe yango ezali sembote. Kozala moko na bayi Conseil ya sécurité ya ONU ezali baku munene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama
grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi.
Mangomba masusu makoki ba momoto mangope malaki siete ekoza malamu soki RDC ezwi libakuli ye mpo ekozala liteya na maimatali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki malubama Elodita Muzinda moko na bayi ngomba Asbel dignité humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité. Moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience individuelle et les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. Et c'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans le pays. Nous devons trouver des personnes qui font et qui vont nous défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et Pesi Makanisi Mosusu na mokanda ebimisi mabongisi maye masengi ete RDC epona mate lokola moko na bayi conseil ya droit de l'homme mpona maye malobami lokola misala ya mobulu ya makasi mpe kobuka makoki ba moboto. Teo kamo kambi ya Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koliadou.
Bi RDC ezali pays ezali respecté les droits de l'homme te Sikoyo aboyi pour que RDC kotera makambo la droite la lobby que l'RDC ezali dita aluba respect des droits de l'homme kasi ezali kokesan goti oui ezali ba les arrestations arbitraires ba enlèvement ba emprisonnement illégaux ba torture physique et mola nyosuana eloki ki RDC ezali pays na respecté les droits humanité
ezali mbala ya liboso tete ekolo Congo démocratique et pesa nkombo na yango pour ebonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe epesaka natalisika buoro simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bungisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kino sika na mai fiston isemwami.
Sima na bozindami bwa masua na lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kino sika nzoto mingi ya baweyi na likama lina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malaki mpe kotekela bayi mboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke mpona lisungili ya libota lya ye tuka Feli Mushamuka awa
tunashota tusa vile ka waide kisi tunashotaka
tuzali kutoka mai ya lake lukula na umesano sima na yangu ukiendaka kutika mai mana na kartindike oyebi bato basomba kampe balambi laka yangu mpe komela ngana sengi bakonzi balandi la likambulie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pambate toyebi ete mai mazali penza mbindo makati bayimuka bayike baye bazali nzinga nzinga na lakivu ungamu na bango balimu la biswete bamesana kusaya la mai mana malak mpe babwaki mbele na bakonzi mpwete bazu wa mokano mosengeli na tina ya kobati la bango na bukono bukuki kobimila na busali libwa mai mana mambindo Musa Zialiwa azali muvandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye
epi batu mususu bazana fin fond ya lakivu tozo mitu na ba question pona nini gouvernement na biso bakonzi amboka bazo protéger population té population ezo mela mai ya lakivu parce que il faut le dire que na ville de Goma mai za lakate batu bakendaka nena na lac ko zwa mai po ba mela ba utiliser ango na ndako l'état congolais azana obligation ya ko protéger population ko tia ba kiti na mai wana ko utiliser ba service pour que population ezala réellement protégée
nzokande docteur Mervin Mbula a kebisi imbuka kusali la maimana mambindo pamba te bokono mingi bokokiko utila na maimana malabama Dr. Merve Mbula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale opes malaki wu mazali penza ya kusali la te pamba te maimana mazali mbindo maimana makoki kumema bokono mingi loko la pulu pulu ipa ya bana bake mpe nikolo ekokipe kupesa kolera pe fievre tope tifoida na sengi baimbo kabanso bayi balikambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na busali li bwa mai mambindo ezali malamu te kumela mai malaki kolambila mango mpe ezali mabe.
Aboire, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, Basela mingi mai malaki wu, wuta masuwa mazindaki imposo moleki, Bayimbuka bazali kokoba, kosela mai mana, mambindo kasi, bazali kosenga na mbula matari, ozomo kano mwemo sengeli, natina kupetu la mai maye, mazali kumilama, pamba te, bokono mingi, boko kiko beta Bayimbuka, na kosela mai, mambindo, ekebisi minganga. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, Bona Laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola auto Kinshasa. Akobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Mbote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e.
Mbote mingi ndeko se ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusulana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi yo kumakape mingi uye kubi kusala biluki luki koluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele. To moni yo moni si bisoli solo o batebele bayeba kite. Chanso tolibaku oyo yo mze Laurent Désiré Kabila akutana kana yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politiki na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe alam aussi ya mze Laurent Désiré Kabila me ya mbuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko toma lowaka na lingi o se presente yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko toma lowaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politike, na mibu o itikoleka nazalaki president ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu la fonction o ngana okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Pe député national ya nasali manda mandebele.
Ah, matondo mingi, yambote to kende makasi tomoni mikolo ozali vraiment na politique activité ozali libanda to zakaka ko observer.
Non, nazali kaka na politique mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation na ba parti politique nyonso pona ko éducation civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobi na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisaka bango esika to uti et puis esika to zali.
Ah ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuni baku ya ko kuta nayo ya komona kitende ko to maluwa ka yebi makambo ebele pona o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kuta nina libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali ebele mais le to batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yeli ke soko na buku nini to kozwa ba information yango me yo koyebisa biso yango me ka kobeta television na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba ni ba kende ba pesa biso independance ba lobi fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bini parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siège dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé Banina Premier ministre. Donc à savoir Babé Banina Premier ministre Lumumba, à Longoli Lumumba, Lumumba Lobina Longwete, Mboka Kotina Moi Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu les coups d'état naé à l'obin avant d'ici dans mes conditions sur un mot kaoyo basala le sous-politique était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a dimi décision en athée et en moi à longue Kinshasa à Kena Kisangani a reconstitué gouvernement à Lumumba Kuna donc gouvernement à Lumumba comme na Kisangani si koyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe a kati province na l'obin à longue Congo donc a sali sécession mais Bagata bakange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babani kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakat ezali garçon moko avec 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azui ba bourse e uti na bamboko ebaneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelque bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
Atuke zali lisolo oyo peut-être batupe ebele ba yebite donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme et léninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi yepe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tango asilisi ya ki formation wana azonga ki mbala moko na mboka asaki politique tonde nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kubundisa secession katangeze. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement asika ba député ba poni na 1961 na mwa août je pense premier ministre asika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi lisusu na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bulapemba. Donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo ba bandi rebellion kuna na est revendication na bango moko l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oyo ezali na Bulapemba. Wanande Kabila za kosala rebellion na est oyo baweka rebellion ya basimba ya ba mai mai batu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tango basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongi awa na 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion ya 64 esili na mwa ya novembre Laurent Désiré Kabila a continue kaka na sud Kivu nguna na akekosala maki na ye Gizenga sikoyo tango abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travaille na ye Gizenga boyi Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyenne évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mwaya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil me na exil wana akoumela tukoya ko retrouve ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mwa na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continue ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko za pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ya ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na sud Kivu quelques mois alikisaki na Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non Palu est salami na 64 tango babimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu et salami wana Kinshasa.
Ah, ok, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti memaki ye ayisa quand même maki ya ewa bura wana makasi ti suka na yango pe aya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi toya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali ko exister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakomaki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évoluer na Palu na ye na Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwanaki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gisenda ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akende ki Belgique akende ki resige na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza seriete na lingi lisusu komona ete na
Toma luaka lo senjo la utelo la kala Amerika. Boko kiko landa bo la yi yali solo eye na vewalingala.com Yangonde suki si sango ya moki lelo matondo mingi na bino banso bozwi di bafunya kolanda basango la viso na lokota la lingala utelo la kala Amerika. Matondo mingi na baiba pesiliso maboko na nzela ya masini zali bongo Josel Morissin Dorsil pe Abderrahman Zainab. Boko kiko landa sango ya moki lelo na rezo sosial Facebook pe YouTube. Otika la malamu. Ne tokutani lisusu sima.